Добрый день! Меня зовут Диана Елах. Народилась я в городе Кобрине Брестской области. Зараз я студентка первого курса факультета початковой адукации Белорусского державного педагогического университета имя Максима Танка. Я захопляюсь природой и вельми люблю робить фотоздымки. А зараз я прочитаю верш Максима Богдановича «Переписчик». На чистым аркуши, прад вузеньким окном, прыгожа літары выводзіць ён пяром, стаўляючы паміж іх чорнымі радамі чырвоную страку усякімі цвятамі, рознакалёрнымі галоўкамі звяроў і птах нявіданых спляценнем завіткоў. Ён пакрашае скронь, даволі ёсць знароўкі, свае шматфарбныя застаўкі і канцоўкі і загатоўкі ўсе. Няма куды спяшыць. Парой ён спыніцца, каб лепі завастрыць пяро гусінае. І гляне, светла сонца стаўпамі падае праз вузкае аконца, і круціцца ў іх прыгожы лёгкі пыл, як сіняваты дым нявідзімых кадзіл рыхмарачык плыве. Шырокімі кругамі у небе ластаўкі шыбаюць над крыжамі, як жар гарашчымі. А тут, каля акна, малінаўка пяе, і стукае жаўна, і зноў ён схіліцца, застаўку зноў выводзіць няяркім серабром. Нячутна дзень праходзіць, ўжо хутка будзе ноч і першая гвязда благаславіць канец прыгожага труда.